7-րդ Միքայելը մոռացել էր իր անախորժ ընդհարումը Մելքոնի հետ և շարունակ քչփչում էր պրիմադոննայի հետ։ Քանի թուղթ էր խաղում, հիշում էր տիկին Անուշ Ղուլամյանի բեղիկները։ Այժմ երկչուհու հարևանությունը բոլորովին մոռացնել էր տվել տիկնոջը։ Արյունը բորբոքվել էր և նրա մարմնին պատճառում էր բուռն անձկություն։ Անզսպելի ցանկությամբ նա նայում էր մերթ գեղեցկուհու ուռուցիկ կրծքին, մերթ թղթի պես ճերմակ պարանոցին։ Լինում էին վայրկյաններ, երբ պատրաստ էր շրթունքները հպել այդ պարարտ կոկորդին և ատամներով խացնել նրան։ Բայց աջուձախից նայող նախանձոտ աչքերը զսպում էին նրան, մանավանդ սմբատի աչքերը, որ նույնպես անտարբեր չէին դեպի երկչուհին։ Շամպանիայի առաջին բաժակը նվիրվեց երկչուհու կենացին, այս անգամ ոչ իբրև գեղարվեստի թագուհու, այլ բոլոր աշխարհների բոլոր կանանց լավագույնին։ Ամենքը ոտքի կանգնեցին գոռալով և աղաղակելով, բացի Սմբատից, որ տակավին պահում էր սգավորի լրջությունը։ Քյազիմ բեգը մոտեցավ անզուգական էակին, խնդրեց թույլ տալ եթերային ուսը համբուրելու։ Օրինակը գայթակղիչ էր, բոլորը հերթով համբուրեցին հրապուրիչ ուսը գեղեցկուհու։ Տեղիցը չշարժվեց միայն Սմբատը։ Մի հանգամանք, որ չխուսափեց երկչուհու ուշադրությունից։
«Պարոն Ալիմովը շատ է զբաղված իր վիզավիով», ասաց նա ծիծաղելով։
Վիզավին խորային երկչուհիներից մեկն էր, որի վրա մինչև այդ րոպե Սմբատը չէր նայել անգամ։ Ապագա բառնայը արդեն հարբել էր և լալիս էր, քովը նստած սպային նկարագրելով գեղարվեստին ծառայողների հոգեկան տանջանքները։ Հարբել էին նաև Մելքոնն ու Մոսիկոն։ Պապաշան, հարմար վարկյան որսալով, աթոռը վերցրեց և գնաց նստեց երկչուհու կողքին։ Բարձրացավ ընդհանուր ծիծաղ։ «Պապաշան գժվեց, պապաշան կործանվում է», գոչեցին այս ու այն կողմից։ Երկչուհին մի քնքուշ հայացք պարգևեց նախկին խոհարարին, որի հարստության մասին լսել էր վաղուց։ Գրիշան ինչ-որ շշնջաց երկչուհու ականջին, բաժակը լցնելով շամպանյայով։
«Պարոններ», գոչեց երկչուհին բաժակը բարձրացնելով, «այնտեղ ուրկազվարճություն ոխ չպետք է լինի»։
«Ուշադրություն, ուշադրություն, ինքը Աստվածուհին է խոսում», գոչեց Գրիշան։
«Խմում եմ Միխայիլ Մարկիչի և Մոյսեի Ամբարձումը վիճի կենացը և խնդրում եմ նրանց համբուրվել իրարու հետ»։
«Համբուրվել, այո, համբուրվել, Էվրիվա, հուրա, հուրա», գոչեցին ոմանք։
Մի խումբ շրջապատեց Միքայելին, մի ուրիշը Մելքոնին, մոտեցրին իրարու, հրելով և բոթելով, ու ստիպեցին համբուրվել։ Հաշտությունն ամենքին ոգևորեց։ Այժմ կարելի էր ավելի բաց սրտով շարունակել քեֆը։ Սմբատը զայրացած նայեց հաշտվողների գրկախառնությանը։ «Ուրեմն այդ միջավայրում խոսքերը արժեք չունեն և վիրավորանքները ոչ մի ազդեցություն, կամ այդ մարդիկ զուրկ են պատվո զգացումից, որ միմյանց ցեխի մեջ թավալելով մի ժամ հետո համբուրվում են»։ Միքայելը ևս կորցրել էր իր գլուխը, այնքան դերասանուհին հափշտակել էր նրան իր քաղցր, իմաստալի ժպիտներով և ձայնի գրգռի չնչումներով։ Մերթնդ մերթ փորձի համար թևը սեղմում էր հարևանուհու թևին, և փորձերը զգալի ընդդիմության չէին հանդիպում։ «Ձեր բենեֆիսը ե՞րբ է», հարցրեց նա։
«Առաջիկա կիրակի»։
«Կարող եմ հուսալ, որ այդ օրը ինձ հետ կճաշեք»։
«Հաճույքով»։
«Եվ կընտրեք»։
«Այդ մասին խոսք տալ չեմ կարող, կախված է հասարակության վերաբերմունքից, գուցե ինձ հրավիրեն խմբովին»։
«Թույլ կտաք, որ իմ պարտքը կկատարեմ այժմ իսկ»։
«Ինչ եք կամենում ասել»։
«Ահա», պատասխանեց Միքայելը և իր ձախ մատից հանելով ադամանդիա մատանին, խնդրեց երկչուհուն թույլ տալ մատին հագցնելու։ Գեղեցկուհին շփոթված ձևացավ, նայելով մատանու գրավիչ քարին, որ փայլում էր աստղի շողերով։ «Ոչ, ոչ, նվերները նա սովորաբար գեղարվեստի տաճարումն է ընդունում.
Բայց, ախ, ինչ հրաշալի ադամանդ է և ինչ լավ շինվածք»։
«Օ, ոչ, չի վերցնիլ, ինչ կասե Սմբատ Մարկիչը,
տեսեք ինչպես է նայում»։
Միքայելի ինքնասիրությունը գրգռվեց։ «Նա անկախ մարդ է, ոչ մի եղբայր չի կարող նրա վրա իրավունք բանեցնել. Եվ նվերը հենց այդ նպատակով է անում ընկերների ներկայությամբ, որ ապացուցանե, թե ազատ է, ինքնագլուխ»։ Նա արդեն բոլորին հայտնել էր հոր կոնտրկտակի մասին. Վճռված էր վաղը վերջին անգամ Սմբատին առաջարկել կամավոր ընդունել կտակի օրինավորությունը. հակառակ դեպքում գործը վաղն իսկ պիտի հանձնվեր դատարանին։ «Գրիշա, օգտիր ինձ»,  դիմեց Միքայելը ընկերոջը։
«Ներեցեք, Ելենա Անաստասիևնա»,
ասաց Գրիշան, բռնելով երկչուհու ցուցամատը մատանին հագցնելու համար։
«Մենք կոշտ ու կոպիտ կովկասցիներ ենք, երբ խոսքը չի ազդում, դիմում ենք ուժի օգտությանը»։
«Ասացեք, պարզասիրտ և անկեղծ ասպետներ եք, միթե կարելի է ձեզանից վիրավորվել»,
ասաց երկչուհին, թույլ տալով, որ մատանին հագցնեն իր մատին։ Սակայն մատանին ցուցամատին չանցավ, հագցրին ձագ մատին։
«Ինչ նուրբ ձեռներ ունեք, ինչ հրաշալի»,
արտասանեց երկչուհին, շոյելով Միքայելի մատները։ Այս թեթև փաղաքշումը լիովին վարձատրեց Միքայելին թանկարժեք նվերի փոխարեն։
«Այդ ինչ եք քչփչում այդտեղ»,
գոչեցին այս ու այն կողմից։
«Ոչինչ», ծիծաղեց երկչուհին։ «Ձեռս դանակով կտրեցի, Միխայել Մարկիչը վերքս փաթաթեց»։
Եվ մատը բարձրացնելով օդի մեջ, ցույց տվեց թանկարժեք նվերը։ Այսպիսով նա ցանկանում էր շարժել ամենքի նախանձը, բայց չհաջողվեց։ Ոմանք ծաղրեցին Միքայելի թեթևամտությունը։ «Ինչ կարիք կա բենեֆիսից առաջ նվերներ տալու, դա մեշչանական սնամոլություն է»։ Սմբատն ամաչեց եղբոր արածից, սակայն շտապեց զսպել իր դժկամությունը։ «Վերջ, այլևս բոլորը հարբել էին, բացի հույնից և հրյաներից»։ Լեհացին շտապեց հեռանալ աննկատելի։ Սրահը լցվել էր ծխախոտի ծխով, կերակուրների ծանր հոտով։
«Ախ, շատ շոգ է»,
ասաց երկչուհին, հասկացնել տալով, թե ժամանակն է վեր կենալու։ «Բանն այն է, որ ծխախոտի ծուխը վնասում էր սնգույրին, իսկ շոքից պուդրը շարունակ իջնում էր, և նա ստիպված էր ամեն րոպե նորեն բամբակը դուրս բերելու քսակից»։
«Այո, շոք է»,
կրկնեց մոսիկոն, կամենալով բաճկոնը հանել։ Նրա ձեռները բռնեցին և արգելեցին։
«Լուցկի եմ ուզում»,
գոռաց Մելքոնը, որի նախանձը շարժել էր Միքայելի նվերը երկչուհուն։
«Մի փոքրիկ ֆեյերվերկ դիցուհու պատվին»։
Դատար կապսեի վրա փաթաթել էր տեսակի ձևով մի քանի թղթադրամներ և մեջը դրել երկչուհու լուսանկարը։ Տեսակը վառեց լուցկով և լուսանկարի շուրջը լուսավորվեց մանուշակագույն բոցով։ Թղթադրամները թրջված էին Բենեդիկտինի մեջ։ Էֆեկտը բավական մեծ եղավ։ Բոլորը ծափահարեցին, երաժշտությունը թնդաց։ Լուսանկարի հետևում անվնաս էին մնացել մի քանի հարյուրանոցներ։ Մելքոնը ծիածանագույն տեսակը ներկայացրեց գեղարվեստին, այսինքն գեղեցկուհուն։
«Էտը ձիկը նոհոչին արիգինալն է, օչին»,
հիացավ երկչուհին, բարձրաձայն ծիծաղելով և հարյուրանոցները ձգելով քսակի մեջ։ Խորային երկչուհիները ագահ աչքերով դիտում էին տեսարանը և անզոր նախանձով պրիմադոննային։ Հանկարծ նրանք ծվացին ինչ-որ դուետ։ Պապաշան նրանց բաժակների մեջ ձգեց երկու-երեք ոսկի և հետո գաղտագողի համբուրեց նրանցից մեկի պարանոցը։
«Բրավո, պապաշա, բրավիսիմո»,
գոչեց երկչուհին, որի արթուն աչքից ոչինչ չէր խուսափում։ Սեղանը քանի գնում այնքան խառնաշփոթվում էր։ Գրիշան բարկացած, երկու անգամ շամպանիայի բաժակը դատարկեց երաժիշտների վրա։ Նա կատաղած էր, որ երգչուհին զբաղված է Միքայելով ավելի, քան իրենով։ Մոսիկոն խորային երգչուհիների հետ կոպիտ կատակներ էր անում։ Երբեմն ուրախ տրամադրված ձիու պես խրխնջալով կծոտում էր նրանց ուսերը, շարժելով հնարյուն պապաշայի նախանձը։ Մելքոնը շուտ-շուտ համբուրվում էր սրա ու նրա հետ, ինչպես գավառական արբշիր թղթակից։ Քյազիմ բեգը հաճախ մոտենում էր և համբուրում երգչուհու եթերային ձեռիկը, տակավինչը համարձակվելով ավելի վեր բարձրանալ։ Իշխան Նիասամիձեն քայքայված տենորին տարավ դուրս և գլխին մի դույլ սառը ջուր թափեց, ասելով, թե Թիֆլիսի կինտոներն այդպես են անում։ Լեզգի հյուրը, որ մի հաստապարանոց շիկահեր երիտասարդ էր, զբաղված էր մտքում խորային երգչուհիներին իրարու հետ համեմատելով, որն է ավելի լավ և որը… Աշտարար դատավորի պաշտոնակատարը վերջին ճառն արտասանելիս այնքան ոգևորվեց, որ բաժակը զարկեց շշին և փշրեց։ Սմբատը մտածում էր, որ այլևս ուշ է, պետք է վերջապես հեռանալ այս այլանդակ միջավայրից։ Բայց անհասկանալի մի ուժ տակավին ստիպում էր նրան մնալ։ Այստեղ նա հաճույք չէր զգում, բայց և չէր էլ ձանձրանում։ Բոլորը, ինչ որ կատարվում էր, դեմ էր նրա բարոյական սկզբունքներին, նրա ճաշակին, բայց և այնպես ուներ մի դիվային զորություն, որ հրելով նրան, միևնույն ժամանակ պահում էր կաշկանդված։ Ոտքի ելավ սպան և շամպանյայի շիշը վերցնելով մոտեցավ երգչուհուն։ Նա բաց էր արել կիտելի կոճակները, մի ձեռը դրել կապտագույն անդրավարտիքի գրպանը։ Նա բարձր ձայնով ուշադրություն խնդրեց։ Ոչ ոք չլսեց նրան։ Նա ձեռը զարկեց սեղանապետի ուսին և գոռաց.
«Լսիր, բարեկամ, լսեցեք, պարոններ»։
Եվ մի վարկյան գրավելով սեղանի ուշադրությունը, ասաց.
«Պարոններ, ես Մոսկվայում տեսել եմ, ինչպես են պաշտում գեղարվեստը մեր գիժ հարուստները. դուք չգիտեք, դուք ասիացիներ եք. Լսեցեք, լսեցեք, ապակյա բաժակի եզրերը կոպիտ են գեղարվեստը հարգելու համար. Հասկացաք ինձ, Սատանան տան է, թե չէ»։
Երգչուհին չգիտեր սպան ինչ է ուզում անել, վախեցավ նայելով նրա հարբած աչքերին։ Այդ օֆիցերները ամեն տեղ սկանդալներ են սարքում։
«Պարոններ, կար մի ժամանակ, որ ես էլ լողում էի շամպանյայի մեջ. ավաղ հայրական հարստություն. Թույլ տվեք Սատանան տանի ձեզ, թույլ տվեք ինձ մի քիչ վերակենդանացնել իմ անցյալը»։
Նա թեքվեց և բռնեց երգչուհու մի ոտը։
«Այդ ընդունված է ամեն տեղ, ուր գիտեն, Սատանան տան է, կյանքն այրել բենգալյան հուրի նման»։
Երգչուհին արդեն հասկացել էր նրա միտքը, ուստի ինքը հանեց իր կոշիկներից մեկը և տվեց սպահին։
«Կեցեմ էլ Պոմենը, որ այսպիսի զմայլելի ոտիկ ունե»,
գոչեց սպան, և կոշիկը լցնելով փրփրալի հեղուկով, բարձրացրեց գլխից վեր և աղաղակեց.
«Հանուն գեղարվեստի և նրա սիրույն»։
«Հուրա, հուրա»՝
պոռացին ամենքը։ Եվ խմեցին մի-մի կոշիկ շամպանիա, բացի Սմբատ Ալիմյանից, որ նման տեսարանների մասին լսել էր ու մինչև այդ օրը չէր տեսել։ Երգչուհին ծիծաղից թուլացել էր, տեստելով իր կոշիկն այդ բարձրագույն պատվին արժանացած։
«Վահ, դա մեզ համար նորություն չէ, շատ ենք արել»,
ասաց Գրիշան սպային և գրպանից դուրս բերելով մի զույգ նոր մետաքսյա կոշիկներ, թեքվեց և հագցրեց երգչուհու ոտներին։